Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand, ek wil graag vanaand vir julle die verhaal vertel van David en Goliath, en dit lees ons in die hele 1 Samuel hoofstuk 17. Ons kan eindelijk nou, as ons tyd gehad het, vooral af van vers 31 af, daar is nie tyd nie. Ons ken die verhaal, baie van ons het groot geworden met die verhaal. Ons weet nou hoe het nou gebeur het, met David alles aangetrek het en alles so. Ek wil net vir die daar in vers 43 wil ek vir die sê, want hy het David in die 5 klippies gevat, en hy is jou pad na die Filistijn toe, na Goliath toe, en in ander vers 43 sê die Filistijn vir David, ons gaan dit lees, 1 Samuel 17, dan gaan ek lees daarvan in vers 43, maar kom ons bid net saam. Dankie Here dat dit besig is om aand te word, nacht te word, en dat u ook in die grootheid besef het, dat mens en dier moet rus, dat ons dit ook nodig het, daarom het u vir ons donkerte gegee, nacht gegee, dankie dat u nie slymer in slaap nie, dankie dat u daar is vir ons, ook dier die nacht. Seën ons en wees met ons, en wek ons op met krag en ywer, en ook die nieuwe week te kan gaan, saam met u natuurlijk, in ons midde, om Jesus naam, amen. 1 Samuel 17, ek lees daar van die 43ste vers. Die Filistyne vir Dawid gesê, ek hond, dat jy met kiries na my toekom. Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder die Filistyn vir Dawid gesê, kom ek hier, dat ek jou vleis vir die roofvoels en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kon na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Vader, ja magtig, die God van die dienis van Israel, wat jy verneder het. Ek lees net tot so ver. Die Here seën sy woord. Ek glo dat elke Christen mens wat met 'n Bybel in die huis groot geword, die verhaal ken, hierdie een van Dawid en Goliat. En miskien omdat dit so 'n helde verhaal is, en met dit alles 'n verhaal is waarin die kleintjie, hierdie groot meneer, hierdie boelie laat les op sê. Ons hou moeste verhale waarin die boelies as het ware geboelie word. In elk geval, in die stryd van Dawid en Goliat staan er baie dinge teenoor mekaar, wat ons dalk nie altyd raak sien nie. Dis Goliat en Dawid, die grootte teen die kleintjie, die boelie, die selfvertroue van Goliat teenoor die godsvertroue van Dawid, sien jy nie, selfvertroue, godsvertroue, die berekening van Saul, wat hy, hoe moet hy nou kom teen die reus, teenoor die kinderlike vertroue van Dawid, sien jy nie, die berekening, kinderlijke vertrouwe, Saul is bevrees in die machtsvertoon van Goliat. Dawid is verantwoordig dat iemand dit kan waag om God te wantrou en nog moet om die spot te draai. En so begin die verhaal ook ons verhaal. Een verhaal wat ons herinner aan gebeure wat ons dagelijks mee te maak het. Wat ook in ons daar is daar macht of dinge wat hulle kop skit in elke poging van die gelowiges anders. Ons kan nie, ons is te min, dis Christen het nie meer sê nie in wat ook al. Wat hulle in hulle mou nou vir ons lag. Ons weet van sterk mense van ons eeuw, uitdrigtige selfsekere mense met leie prestasies. Ons sien en ons hoor ook die geraas van mense wat met gebulde spiere en in eie krag heil soek en in eie vermoëns. Vannacht nog is daar reëse, ja, in verskillende gestaltes, maar reëse wat God se eer aantas, en hierdie reëse kan enige iemand of enige iets weet, wat God in sy saak teenstaan, en wat maak ons? Ons is baie keer soos die Israeliese soldate, by die Israeliete was daar verwarring in die kamp, toe Goliat verskyn, baie het gevlug, hulle het weggekryp, baie se moed het in 'n skoenige saak, en het opgegeef voor die stryd nog begin het. En vandag nog, sit ons somtijds, as ons na die oormag rondom ons kyk, o, Goliat is groot, en Israel is bang, en Goliat is sterk, en Dawid is sy seun, en Goliat dra panzermondering, en Dawid dra maar 'n velrok, dis dalk die veiligste nie, bly weg, en kruip weg. Daar was so baie stemme in Dawid se ore. Sy broer Eliab, wat hom verneder, met hom spot, as jy weer alweer voor plannetjies met jouself, voortvarendheid, hy wil Dawid op sy plek sit, boetie, hierdie saak is vir groot mense. Miskien is dit in diepste met Dawid se kleintyd. Miskien het hy baie swaar gekry, omdat hierdie broer hom al dalk in het vrede geboede het. En nog een stem, die een van koning Saul. Die nuus het by Saul uitgekom, dat die jong Dawid die linies ingekom het met kos vir sy broers. Hy hoor ook dat Dawid navraag gedoen het oor die situasie met Goliat. Nou probeer hy Dawid ompraat, om af te sien van sy plan om teen Goliat te veg. Ek dink Saul het dalk net goeie bedoelings gehad met dit wat hy gesê het. Hy het vir Dawid geken. Dawid het immers vir hom harp gespeel as hy so 'n bietjie uitgestres was. Hy het nie soos Dawid se broer vir hom gekleineer of afgekraak nie, maar sy stem was die van ongeloof. Dit was 'n stem van klaar verloor, nog voor ons probeer. Moenie probeer nie, Dawid, hierdie is hopelose situasie. Baie stemme in jong Dawid se ore, maar God dank. Hy hoor ook van in sy eie onthou, sy eie herinneringe, die stem van God, wat in die Heilige Gees vir hom een goddelike perspektief op die situasie gee. God se stem in Dawid se hart. Het ek jou nie bewaard in die nuus en beer nie? Was ek nie getrou in elke gevaar waarin jou bevind het nie? Het ek nie elke situasie in jou lewe tot hiertoe aangewend om jou voor te berei op vandag nie? En Dawid staan voor 'n keuse. Gaan en luister aan die stemme van vrees, van ongeloof, van dit wat jy nou wil doen is onmoontlik. Vergeet daarvan. Of gaan jy na God se stem luister en vir God vertrou en iets doen wat vir hom as vir baie as onmoontlik gelyk het, maar wat vir hom moontlik gelyk het met die krag van God. Ons ken die antwoord. Toe Dawid op die vlak duis stap om die Filistyn te ontmoet, was daar diep in Dawid se hart 'n stem wat vir hom gesê het: "Hou moed, Dawid, wees dapper, moenie bang wees nie. Moenie skrik nie, want die Here jou God gaan saam. Hy gaan jou nie alleen laat nie. Hy sal jou nooit in die steek laat nie." Nou ja, die res is geskiedenis. En dan kom sy Dawid vanmôre vir my en vir jou. Goliat is ewe groot vir die Israeliete as vir Dawid. Maar wat die verskil gemaak het, was Dawid se perspektief op God se vermoë. Hy het God goed genoeg geken om te weet, hy kan op God vertrou, ten alle koste vertrou. God is groter as enige Goliat wat dalk in die laagtes van ons lewens vir ons staan en uitdaag. En moet ek die rede hoekom ons soms swyg en toelaat dat God se woord soms so min werd is. As ons ons kop in ongeloof skud wegloop, nie losmaak is onmoontlik. Self lyk dit of die oormag te groot is. Miskien omdat ons reeds verlam is deur 'n minderwaardiges gevoel teenoor die reus wat ook al dit is. Of miskien omdat ons berekeninge vir ons gesê het ons het reeds die stryd verloor. Miskien het dit vir ons belangrik om op te staan vir God en sy woord nie. Maar as ons Goliat die reus in ons tyd tegemoet wil tree, moet ons uit Dawid se optrede leer. En die boodskap lê in twee dinge: in sy verontwaardiging en in sy vertrou op die Here. Verontwaardig omdat God en God se koning uitgedaag en bespot word, en vertroue dat God self die versekering verseker. Hierdie verhaal herinner ons dat ons liefde vir God en sy kerk in hartsog behoort te wees. Eers wanneer ons 'n hartsog en passie het vir God en sy kerk, sal ons verontwaardig voel. En verontwaardiging is 'n goeie ding. Dit sal ons weer dryfkrag en dapperheid gee op te tree in die naam van die Here so Dawid. Maar dan moet ons vertrou hê, nie selfvertrou nie, maar Dawid se Godsvertroue. 'n Vertroue dat niks vir God onmoontlik is nie. Onthou, Jesus het vir ons in die kruis kom sterf om sodoende ons te verhef tot sy kinders. Daarom mag ons nie passief sit en stil bly wanneer die wêreld God se naam oneer aandoen nie. Ons kan nie handjies gevou sit en stil bly nie. God verwag van ons om op te staan en as sy teenwoordigheid in die wêreld se eer te beskerm. God het ons stryd met die sonde toegetree deur die dood te kom vernietig. Hy verwag van ons om hierdie stryd voort te sit. Wat gaan ons maak? Gaan ons stil sit en wag dat iemand vir ons moet veg, of gaan ons opstaan en ons klippie optel en die reus tegemoet loop? Ons kan net bid en vra: "Help my Here, want die reus is groot." Lê in my hart die stryd kreet: "Jy kom na my met 'n dolk en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer het." Kom ons gaan met dit in ons hart elke dag tegemoet. Ek kom na jou toe in die naam van die Vader, die Almagtige. Baie dankie Here God dat U almagtig is, dat ons kinders van U, die Almagtige God, as ons hemelse Vader het. Help ons dan om al die storms van ons lewens toe te tree met U in ons midde. Ek kom na jou toe, ook storm in my lewe, met God as my almagtige Vader aan my kant. Dankie vir die vertroue wat U in ons geplant het, om Jesus naam. Amen.
Vandag weet ek hy dra my las, weet ek dit is die dag wat die Heere geskape het. As ek wag, weet ek hy gee nie vir krag, en weet ek dit is sy mag wat die vyand verower het. Ek kan nie meer wag dat die koring kom nie, skryf die lied vir dag om nie. Ja, dis hy, wat my lewe verander het. Kan nie meer wag dat die koning kom nie, al wat ek weet is ek niks sonder hom nie. Ja, dis hy wat my lewe verander het en my sonde vergewe het. Vandag weet ek hy gee nuwe krag, weet ek dit is die dag wat die Here geskape het. Ek kan nie meer wag dat die koring kom nie, woorde kan beskryf hoe lief het ek om nie. Ja, dis hy wat my lewe verander het. Kan nie meer wag dat die koning kom nie, al wat ek weet is ek's niks sonder hom nie. Ja, dis hy wat my lewe verander het en my sonde vergewe het.
Verander het en my sonde vergewe het.